Едард.
Роберте, благаю тебе, мовляв короля Нед. Послухай, що ти кажеш. Ти хочеш замордувати малу дитину.
Та шльондра вагітна!
Король гепнув кулаком по столі ради з такою силою, неначе грім вдарив.
Я тебе попереджав, Неде. Ще там, посеред поля курганів на півночі. Я тебе попереджав, а ти не хотів слухати. Тож слухай тепер. Я хочу їх смерті, обох, матері і дитини, і того дурника Візеріса також. Чи ясно я висловився? Я хочу їх смерті.
Інші радники відчайдушно вдавали, що їх тут немає. Мабуть, мали трохи більше розуму в голові. Нечасто Едард Старк відчував себе таким самотнім. Ти назавжди збезчестиш себе таким вчинком.
То нехай це плямує мою совість, аби було зроблено. Я не такий сліпий, щоб не бачити тінь сокири, що висить в мене над шиєю.
Немає ніякої сокири, заперечив Нед королю. Тільки тінь від тіні, та й то років за 20 в майбутньому, якщо вона взагалі існує.
Якщо? Чемно перепитав Варіс, складаючи напудровані руки.
«Мілорд, ви мене ображаєте. Хіба я виніс би порожні чутки на розгляд короля та його ради?»
Нед кинув на євнуха холодний погляд. «Ви принесли нам шепотіння зрадника за півсвіту звідси. Може, Мормонт помиляється, а може і бреше?»
«Сір Джорах не насмілиться мене турити», відповів Варіс з лукавою посмішкою.
«Вважайте цю звістку певною, мілорд. Принцеса вагітна дитиною». «Хай так, але якщо ви помилилися, то нам нема чого боятися. Якщо станеться викидень, нам нема чого боятися. Якщо принцеса народить дочку, а не сина, нам нема чого боятися. Якщо немовля помре, нам нема чого боятися».
«Але якщо це хлопчик?»
наполягав Роберт.
«Якщо він житиме,
то між нами все ще залишиться вузьке море. Я боятимуся до тракійців тільки тоді, коли вони навчать своїх коней бігати водою».
Король зробив ковток вина і втупився в Неда через стіл ради.
«Тобто ти кажеш мені, щоб я нічого не робив, поки драконячий вилупок не висадить військо на мої береги? От така твоя рада».
«Той драконячий вилупок зараз у матері в череві», – відповідав Нед.
«Навіть сам Ейгон ніколи нікого знезавойовував, поки смоктав мамчину цицьку». «О боги, ти впертий, мов зубр, Старк!»
Його милість король роззирнувся навколо столу ради.
«А ви куди язики повсовували? Чи ніхто не збирається вкласти трохи розуму оцьому дурню в його макітру?»
Варіс вкрадливо посміхнувся до короля і поклав м'яку руку Недові на рукав.
«Я розумію ваші сумніви, лорд Едард, справді розумію, і не відчуваю жодної втіхи, приносячи такі лихі звістки до столу ради. Ми радимося про жахливі речі, про підлість, про ницість. Але якщо ми вже взялися правити цими королівствами, то мусимо іноді робити і підлі, і ниці речі». «За загальне добро!»
Хоч би як болісно, від того не почувалися. Лорд Ренлі здвинув плечима.
«Як на мене, справа досить проста. Візеріса з сестрою треба було знищити ще багато років тому. На його милість мій брат зробив помилку, послухавши Джона Арена».
«Милосердя ніколи не буває помилкою, лорд Ренлі», – відповів Нед. «На тризубі сір Барістен, присутній тут, – стяв у бою більше десятка добрих лицарів, Робертових та моїх друзів. Коли його принесли до нас, тяжко зраненого, ледве живого, Руссі Болтон закликав нас врізати йому горлянку. Але ваш брат мовив, я не каратиму воїнів за вірність обов'язкові та вправність в бою. І надіслав свого власного майстра подбати про рани сіра Барістена».
Він кинув на короля довгий холодний погляд.
«Шкода, що сьогодні з нами немає того лицаря».
Роберт мав совість почервоніти.
«Але це не те саме», – пожалівся він. «Сір Барістен був лицарем королівської гвардії, а Деянеріс є 14-річним дитям.
Нед знав, що давно переступив межі розумного, але мовчати не міг. «Роберте, я питаю тебе, заради чого ми повстали проти Аєріса Таргаріна, коли не заради того, щоб припинити свавілля над дітьми?»
«Щоб припинити рід Таргарінів», – загарчав король.
«Ваша милосте, ніколи раніше не помічав, що ви боялися Рейгара». Нед намагався не підпустити презирства в голос, але потерпів поразку.
«Хіба з роками ваша мужність так підупала, що ви тремтите перед тінню ненародженої дитини?»
Роберт пішов буряковими барвами.
«Годі, Неде»,
– попередив він, тицнувши пальцем.
«Ані слова більше. Ти забув, хто тут король?»
«Не забув, ваша милосте», – відповів Нед. «А ви?»
«Годі!»
– заревів туром король.
«Мене нудить від балачок. Робіть справу або до дідька всіх. Ваші голоси!»
«Її слід убити», – оголосив лорд Ренлі. «Вибору немає», – пробурмотів Варіс. «На жаль». Сір Баріс Танселмі підняв свої світло-блакитні очі від столу і мовив.
«Ваша милість, шляхетно зустріти ворога на полі битви, але ганебно замордувати його в череві. Пробачте мені, та я підтримую лорда Едарда».
Великий майстер Піцель прочистив горлянку. Це відняло кілька хвилин.
«Моє братство слугує державі, а не її господарові. Колись я радив королеві Аєрісу так само вірно, як зараз королеві Роберту. Отже, не маю до його дитини жодних лихих почуттів. І все ж я питаю вас, якщо знову станеться війна, скільки загине вояків? Скільки згорить городів та сел? Скільки дітей відірвуть від матерів та піднімуть на списи?»
Він попестив свою розкішну білу бороду у безмежному горі та безмежній втомі.
«Хіба не мудріше, ба навіть добріше, умертвити Дейенеріс Таргаріен зараз, аби змогли жити десятки тисяч інших людей?»
«Добріше», – повторив луною Варіс. «Отак, великий майстер вирік мудро і правдиво. Якщо боги зі своєї примхи подарують Дейенеріс Таргаріен сина, наша держава спливе кров'ю». Мізинець говорив останнім. Нед подивився на нього, і той придушив позіхання.
«Коли вже опинилися у ліжку з потворною жінкою, краще заплющити очі і швидко зробити свою справу», – оголосив він. «Скільки не чекай, а вона гарнішою не стане. Цілувати, однак, доведеться».
«Цілувати?» – з огидою перепитав сір Барістан.
«Сталевим поцілунком», – пояснив мізинець.
Роберт обернувся до свого правиці.
«От бачиш, Нед, ви з Селмі єдині, хто проти. Залишається одне питання – кого послати зробити справу?»
«Мормонт прагне отримати королівське прощення», – нагадав лорд Ренлі. «Надзвичайно прагне», – підтвердив Варіс, – «але жити прагне ще більше. Зараз принцеса наближається до Вейс-Дотраку, де оголити клинка означає смерть. Якби я вам розповів, що дотракійці зроблять з бідолагою, котрий не тільки оголить, а ще й підніме клинка на Кхалісі, ви б сьогодні вночі не заснули». Євнух попестив на пудровану щоку. «Отже, отрута, скажімо, сльози лісу. Кхал Дрого навіть не відатиме, що смерть сталася не сама». Великий майстер Піцель раптом розплющив сонно примружені очі і зиркнув на євнуха підозріливо.
«Отрута – то зброя боягуза!»
– обурився король. Недові ці балачки вже остогидли. «Ви підсилаєте вбивцю до дівчинки 14 літ і ще міряєте, в який спосіб шляхетніше її вбити?» Він рвучко відсунув крісло і підвівся.
«То зроби цю справу сам, Роберте. Хто проказує вирок, той сам має карати мечем. Подивись їй у вічі, перш ніж стратити. Побач її сльози. Почуй останні слова. Ти винен їй хоча б це».
«О боги!»
– лайнувся король так, неначе ледве стримував лють. А зараз вона вихлюпнула назовні.
«Він не жартує, вражий син!»
Король потягнувся до глека з вином біля ліктя. Виявив, що той порожній, і жбурнув об стіну, розбивши наскалки.
«В мене скінчилося вино і терпець. Годі дурниці молоти, давайте вже до справи!»
«Я не братиму участі у підлому вбивстві, Роберте. Чини, як хочеш, але не проси мене прикласти свою печатку». Якусь мить Роберт, здавалося, не міг зрозуміти, що йому каже Нед. Пряма непокора. Цю страву не часто подавали до королівського столу. Потроху до нього прийшло розуміння, і так само потроху змінилося обличчя. Очі звузилися, а від шиї, від оксамитового коміра, полізла червона барва. Він тицьнув Неда пальцем, тремтячи від гніву.
«Ви – правиця короля, лорд Старк. Ви виконаєте мій наказ, або я знайду собі іншого правицю».
«Бажаю йому всякої удачі». Нед відстібнув важку і химерну срібну руку, яка тримала разом краї Делії, а заразом позначала його посаду. Він поклав її на стіл перед королем, сумуючи зі спогадів про чоловіка, який пришпилив на нього цей значок, про друга, якого любив. «Я гадав, що ти шляхетніший, Роберт. Я вважав, що ми посадили на трон гідного короля». Робертове обличчя зовсім побуряковіло.
«Геть!»
гарикнув він, давлячи з гнівом.
«Геть, клята душа з очей моїх! Чого чекаєш? Забирайся звідси! Забирайся в свій клятий Вінтерфел! Та гляди мені, побачу ще раз, і твоя голова стирчатиме на шпичці!»
Нед вклонився і без зайвих слів крутнувся на підборах. Виходячи з кімнати засідань ради, він відчував на спині Робертів погляд. Не гаючи часу, рада поновила обговорення.
«У Браавосі є одне товариство, яке кличуть безликими», – мовив великий майстер Піцель.
«О, та ви уявляєте собі, скільки вони беруть за послуги?» – пожалівся мізинець. «За половину ціни, що коштує голова купця, можна винайняти ціле охоче військо. Не смію й думати, скільки вони попросять за принцесу».
Закривши двері за собою, Нед заглушив голоси. Коло дверей на чатах стояв сір Борос Блаунд у довгому білому корзні та обладунковій королівської гвардії. Він кинув на Неда побіжний цікавий погляд, але нічого не спитав. Денна спека давила на голову, поки Нед перетинав замковий двір до башти правиці. У повітрі відчувалося наближення дощу. Нед вітав би гарну зливу, бо почувався загидженим. Діставшись до світлиці, він викликав до себе Вейона Пуля. Управитель з'явився негайно. «Ви послали по мене, мілорд правице?»
«Та вже не правиця», – відповів Нед.
«Я посварився з королем і тепер повертаюся в Вінтерфел». «Почну клопотатися негайно, мілорд. За 2 тижні будемо готові вирушити». 2 тижнів можемо і не мати. Ба навіть дня. Король згадував щось про мою голову на шпичці». Нед скривився. Насправді він не вірив, що король може скарати його. Ні, тільки не Роберт. А вже ж король лютував. Але щойно Нед зникне з очей, його гнів угамується, як завжди. Завжди? Раптом він згадав Рейкара Таргаріена і відчув себе незатишно. 15 років, як загинув, а Робертова ненависть не ослабла. Думка його збентежила. А тут ще справа з Кейтлін і Карликом, про яку повідомив вчора Йорен. Звістка скоро випливе, ясно як день. А коли король почує її під гарячу руку, чхати Роберт хотів на того Тіріона Ланністера, але ж раптом заговорить його ображений гонор, не кажучи вже про королеву.
«Мабуть, найкраще мені поїхати попереду», – мовив Нед до Пуля. «Візьму тільки доньок та кількох стражників. Решта вийде, коли все буде готове. Скажи Джорі, але більше нікому, і не роби нічого, поки ми з дівчатками не зникнемо звідси. У замку повно очей і вух. Буде краще, коли про наш задум ніхто не знатиме».
«Як накажете, мілорд?» Коли управитель пішов, Еддард Старк перебрався до вікна і сів, замислившись. Роберт не залишив йому іншого вибору. Він мав би навіть подякувати королю. Добре буде повернутися в Вінтерфел. Та й взагалі їхати звідти було не варто. На нього там чекали сини. Може, після повернення вони з Кейтлін ще одного синочка народили б. Не такі вони вже й старі. Останнім часом йому часто снилася глибока нічна тиша Вовчої пущі і сніг півночі. Все ж думка про виїзд з столиці викликала в нього лють. Скільки лишилося недороблених справ. Роберт разом з своєю радою боягузів та підлабузників пустить державу з торбою, якщо його не спинити. Або ще гірше, за численні борги віддасть Ланністерам з усіма бебехами. Ще й правда про смерть Джона Арена досі уникала його. Так, він знайшов кілька ниточок, які впевнили його, що Джона дійсно убили. Але то був лише запах дичини на лісовій підстилці. Самого звіра він ще не побачив, хоча й відчував, що той десь тут, зрадливо ховається і гострить зуби. Раптом він усвідомив, що міг би повернутися на північ морем. З Неда мореплавець був ніякий, і за звичайних обставин він би краще обрав їхати королівським трактом. Але маючи корабель, можна зупинитися на Драконячому камені і перемовитися зі Станісом Баратеоном. Піцель вже надіслав ворона через море з чемним листом від Неда, в якому правиця запрошував лорда Станіса повернутися до свого місця в Малій Раді. Відповідь не надійшла, і це поглибило Недові підозри. Лорд Станіс знав таємницю, яка згубила Джона Арена. Це вже напевне. Правда, яку він шукав, могла чекати на нього у стародавній острівній твердині дому Таргарінів. А якщо і так, то що далі? Деякі таємниці краще зберегти навіки. Деякі таємниці занадто небезпечно розголошувати навіть тим, кого ти любиш і кому віриш. Нед вийняв кинджала, привезеного Кейтлін. Навіщо карлик бажав Бранової смерті? Аби той замовчав, жодних сумнівів. Ще одна таємниця, або ж інша нитка того самого павутиння. Чи не міг тут замішатися Роберт? Колись він і подумати би не міг про таке. Але хіба раніше він думав, що Роберт здатен віддати наказ про вбивство жінки чи дитини? Добродія, може, ти колись і знав. А короля не знаєш, казала йому дружина. Що швидше здихатися королівської гавані, то краще. Якби завтра на північ ішов якийсь корабель, не зле було б на нього і сісти. Він знову прикликав Вейона Пуля і надіслав до порту спитатися тихо, але вправно. «Знайди мені швидкого корабля з вмілим керманичем», – наказав він управителеві. «Чи великі там помешкання, чи добра прислуга, мені байдуже, аби морем ходив хутко і безпечно. Я бажав би вирушити негайно». Не встиг Пуль вийти, як Томарт оголосив про відвідувача. «До вас, лорд Бейліш, мій лорд». Нед відчув спокусу вигнати його геть, але передумав. Він ще не звільнився від двору остаточно, отож мусив і далі грати в їхні ігри. «Хай зайде Том». Лорд Бейліш впуркнув до світлиці так, наче вранці нічого не сталося. Мав на собі вершково-срібну камізелю з прорізами, сіру шовкову делію, облямовану чорною лисою, та свою звичайну глузливу посмішку. Нед привітав його вельми холодно. «Чи можу я дізнатися причину ваших відвідин, лорд Бейліш?» «Я не затримую вас надовго. Я саме йду вечеряти з леді Тандою. Пирі з миногами і смажене молочне порося. Вона має на думці одружити мене з молодшою дочкою, тому стіл завжди лаштує надзвичайний. Я б краще одружився зі свинею, але їй не кажіть. Пирі з миногами я таки дуже полюбляю». «Не смію перешкоджати вашій любові до вугрів, мілорд», – скрижаною зневагою мовив Нед. «Цієї миті я не здатний уявити для себе товариства менш бажаного за ваше». «О, я певний, якщо ви поміркуєте, то згадаєте кілька імен. Скажімо, Варіса, Серсею, чи то Роберта. Його милість дуже гнівається. Після того, як ви вранці зізволили нас залишити, король ще висловлювався в ваш бік деякий час. Наскільки можу пригадати, чулися слова «нахаба» і «отака мені дяка». Нед не зізволив відповісти. Не запропонував він гостові і сісти, але той, однак, усівся зручненько. «Після вашої втечі тягар переконати раду не наймати безликого ліг на мене», – легковажно промовив мізинець. «У підсумку, замість виряджати безликого, Варіс розповсюдить звістку,
що той, хто вколошкає дівчину Таргаріен, той отримає князівський титул.
Нед скривився з відрази. Отже, тепер ми роздаємо титули горлорізам.
Мізинець двинув плечима.
Титули нічого не коштують, а безликі коштують дорого. Правду кажучи, я зробив задля безпеки дівчини Таргаріен більше, аніж ви своїми балачками про честь.
Хай якийсь найомник, сп'янілий від обіцянок цяцянок, про титул спробує її вбити.
Швидше за все він по-дурному осоромиться, зате дотракійці краще чатуватимуть на небезпеку. А от якби ми підіслали до неї безликого, то вона, вважайте, вже лежала б у могилі.
Нед спохмурнів.
То ви у раді базікаєте про потворних жінок і сталеві поцілунки, а зараз переконуєте мене, що намагалися захистити дівчину?
За якого дурня ви мене тримаєте?
За вельми немалого, правду кажучи, засміявся мізинець.
Вас завжди так смішить криваве свавілля, лорд Бейліш.
Я сміюся не зі свавілля, а з вас, лорд Старк. Ви правите, наче танцюєте на підталому льоді. Запевняю, що коли ви ляпнетеся в воду, то луна піде, ой, яка гучна. А перший тріск під вашими ногами я почув уже цього ранку.
Перший, він же і останній, відказав Нед. Я наївся досхочу.
То коли ви повертаєтеся в Вінтерфел, мілорд?
Якомога швидше. Що вам за клопіт?
Жодного, але якщо ви затримаєтеся хоча б на сьогоднішній вечір, то я радо відведу вас до одного борделю, якого ваш вояк Джорі марно шукав стільки часу.
Мізинець посміхнувся.
І навіть леді Кейтлін не скажу.